Вие сте со SBS на Македонски.
Во вестите денеска, властите во Западна Австралија ја проценуваат штетата од циклонот Сероја. Викторија од Ноќеска на полноќ ги промени Бризбен и поширокото подрачје, како и Байрон Беј од Портокалова во зелена зона. Во Македонија кризата со COVID и натаму сериозна, уште 46 лица починати. 8 лица мртви, над 1300 објекти уништени по земјотресот што ја погоди Индонезија. И муслиманите во Австралија го одбележуваат првиот ден на Рамадан. Останете со нас. Мочниот тропски циклон Сероја го погоди брегот на Западна Австралија и се проби низ градовите, оставајќи трага од штети и прекин на електричната енергија. Сероја се спушти јужно од Калбари сношти околу 20 часот по локално време како бура од трета категорија со налети на ветар до 170 км на час. Има извештаи за материјална штета и прекин на електричната енергија во Калбари и Джералтон. Повеќе од 4300 домови снемаа струја при ударот на циклонот, а менеджерот на караван паркот во Калбари Деби Мејџер вели дека половина од градот со 1400 жители е целосно срамнет со земја. Премиерот на Западна Австралија Марк Мегон рече дека засегнатите заедници биле погодени од циклон за прв пат во 40 години.
So these communities are not used to this. People in these areas are not from the normal cyclone prone areas in the Pilbara and further north. So cyclones are very unpredictable. You don't know what's going to happen. They do kill people. You just need to do everything you can to keep yourself and your family safe.
Поранешниот премиер Малком Тембл вели дека влијанието на медиумите во Австралија во собственост на Руперт Мердок е сериозна закана за демократијата во земјава. Тој зборуваше пред парламентарна истрага за влијанието на концентрацијата на собственоста на медиумите врз демократијата во Австралија. Минатата недела на 6 април, господин Тембл беше одстранет како председател на владиниот советодавен одбор за климатски промени во Нов Јужен Велс, за што тој го обвинува медиумското покривање на веста од News Corp и радиоводители. Господин Тембл вели тој верува оти има потреба од Кралска комисија да го испита влијанието на медиумските компании во собственост на Мердок.
The News Corp outlets in particular are being used in a highly politicized way akin to a political party. So where does this end? Well, we saw that on the 6th of January. We've seen this in the way effective action on climate has been frustrated again and again and again in Australia. So these are very real consequences.
За време на истрагата беше кажано дека News Corp контролира 59% од националниот пазар на печатени медиуми според собствеността, што е зголемување од нешто над 25% во 1984 година според новата студија на Бенедета Беревини и Майкл Уорд од Универзитетот во Сиднеј. Викторија од Ноќеска на полноќ ги промени Бризбен и поширокото подрачје како и Байрон Беј од Портокалова во зелена зона. Промената значи дека луѓето кои што патуваат од тие области кон Викторија повеќе нема да имаат потреба од карантин и тестирање откако ќе пристигнат во државата. Промената значи дека секој дел од Австралија и Нов Зеланд се смета за зелена зона според системот за дозволи за патување на Викторија. Временската рамка за процесот за вакцинирање против COVID-19 во Австралија сега е напуштена. Сојузната влада првично одреди рок до октомври за вакцинирање на сите луѓе во Австралија. Проблем предходно беа одложувањето на увозот на вакцините, а од минатата недела процесот на вакцинација е под влијание и на препораката на здравствените власти дека вакцината AstraZeneca би требало да им се дава само на австралијаните над 50 годишна возраст, што пак уследи по загриженост во врска со згрочување на крвта. Премиерот Скот Морисон вели дека со оглед на неизвестностите, тој нема да постави крајна цел до кога треба да бидат дадени првите дози на вакцината. Досега се дадени повеќе од 1,1 милион дози. А врвното медицинско тело во Австралија ги увери лекарите дека нема да бидат тужени доколку некој пациент страда од сериозни несакани последици, откако ќе биде вакциниран со вакцината AstraZeneca. Некои матични лекари во Австралија престанаа да нудат вакцинирање со AstraZeneca, откако здравствените власти издадоа совети, според кои луѓето под 50 годишна возраст не би требало да се вакцинираат со таа вакцина, бидејќи беше откриена поврзаност со згрочување на крвта. Сојузниот министер за здравство Грег Хант вели дека вакцината Pfizer е попосакувана за лицата под 50 години, но AstraZeneca е и натаму достапна по консултација меѓу лекарите и нивните пациенти.
Australia already has vaccine indemnity agreements in place. The AMA and the College of General Practitioners have clear advice in writing from the government to that effect. And they also have updated informed consent materials, so no doctor need worry.
Председателот на Австралиската медицинска асоцијација доктор Омар Коршит вели дека австралиците загрижени за вакцината против коронавирус треба да разговараат за личните околности со нивниот матичен лекар. Тој вели дека многумина кои живеат со хронични заболувања или здравствени работници на возраст под 50 години може да бидат загрижени за тоа која вакцина да ја земат по новите препораки. Доктор Коршит вели дека вакцината AstraZeneca останува безбедна и ефикасна и дека пристапот до вакцината Pfizer веројатно ќе биде одложен. Тој додава дека не се знае дали во следните неколку месеци ќе има епидемија на COVID-19 во земјава и доколку тоа се знаеше, можеше да значи и промена на советот. Но затоа пак од гледна точка на лекарската асоцијација, општите лекари се подготвени да ги водат тие разговори со своите пациенти.
An outbreak of COVID here in Australia in the next few months, and if we knew that, it might change the advice. So there is a lot of gazing into the crystal ball that everyone has to do, and that includes every Australian. But from the point of view of the AMA, we're here to say that GPs are ready to have those conversations with their patient.
Во Македонија кризата со COVID и натаму сериозна, уште 46 лица починаа од COVID според вчерашниот извештај на Министерството за здравство. Регистрирани се и 687 нови случаи на COVID-19, 1347 се оздравени пациенти. Вкупниот број на починати лица во земјата е 4228, а бројот на активни случаи во моментов е над 20.000. Тимот кој управува со пописот во Австралија започна процес на регрутирање до 20.000 теренски лица. Следниот попис ќе се одржи на 10 август, а извршниот директор на пописот, Ендрю Хендерсон, вели дека бараат повеќе луѓе од различно потекло, за да се обезбеди голема стапка на одговор од најмалку 95%. Тој појаснува дека е важно работната сила да биде репрезентативна за различноста во Австралија и дека потребни се лица кои зборуваат втор јазик и кои ги разбираат членовите на локалната заедница.
It's really important that our workforce be representative of the diversity of Australia. So we want people who have a second language, who understand communities, so locals know their local community, whether it's a rural remote area or whether it's the western suburbs of the big cities where we're very culturally diverse. They play a really important role in making sure we can reach out and get complete engagement with the community on census.
Сенатска истрага денеска започнува да ги разгледува влијанијата врз безбедноста на работното место. Јавната расправа ќе ги сослуша поднесоците од Синдикатот на транспортните работници и компаниите за испорака, вклучувајќи ги Uber, Deliveroo и Ola. Исто така ќе слушне изјави и од возачи за надостава. Синдикатот вели дека ќе даде доказ за недоволни плаќања и неправедни отпуштања. Националниот секретар на Синдикатот на транспортните работници Майкл Кейн за SBS News изјави дека синдикатот повикува на национален трибунал за утврдување на основните права и услови за таквите работници.
At the end of last year, in a period of 11 weeks, we saw 5 workers in the food delivery sector lose their lives. Now, if that had happened in any other walk of life, the nation would have stopped. And here we are, going on as if nothing's happened. And that's why it's critical today that Senate inquiry hears this and puts together a package to act quickly so that we don't end up with an Australia that has a subclass of workers that are literally running around risking their lives while they do their work.
Најмалку 8 лица се мртви откако земјотрес со јачина од 6,0 степени го погоди индонезискиот главен остров Јава. Уништени се повеќе од 1300 објекти, вклучувајќи домови, училишта и џамии. Следнава локална жителка вели дека низиниот дом сега е под урнатини.
When the earthquake hit, everyone was panicking. running around here and there. Not long after the earthquake occurred, my house collapsed immediately. It was shaking so hard, making the roof of the house immediately collapse.
Земјотресот уследи по тропскиот циклон Сероја, во кој загина 174 лица во регионот предходно оваа недела. А повеќе од половина милион муслимани во Австралија денеска го одбележуваат првиот ден од месецот Рамадан. Тоа е месец на духовно поврзување и обединување каде следбениците постат од изгрејсонце до заидисонце. Сега со олабавените ограничувања, имамот Јахија Сафи од джамијата Лекемба во Сиднеј вели дека со нетрпение очекува да ги види луѓето да се вратат на молитвите.
We hope in Ramadan people are coming back mosque to pray Tarawih, to pray five prayers in the mosque, to pray Friday prayer, to listen to recitation of the Quran, to listen to many sermons during the day. It is a time for us to join, to be together, to gather together, to have this opportunity to chat, to discuss, to meet.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,76 американски долари и за 38,99 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,19 македонски денари, а 1 евро за 60,9 македонски денари. И уште временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 13 април, Перт делумно облачно со максимална до 20 степен, Аделаид услови за дожд доцна попладне, максимална 26, Мелбурн делумно облачно 20, делумно облачно и за Хобарт, максимална 19, Камбера утринска слана, а потоа сончево во текот на денот и максимална до 19 степени, Сиднеј сончево 24, Брисбен делумно облачно 20, Дарвин делумно облачно 33 и Алис Спринг сончево со максимално до 31 степен.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.